Святыя ці змясціў у інтэрнэце свой першы твіт. Гэта адбылося ў зале Павла VI адразу пасля завяршэння агульнай аўдыенцыі. Бенедыкт XVI зрабіў гэта на электронным планшэце. Дапамаглі яму ў гэтым супрацоўнікі папскай рады па сродках масавай камунікацыі. Дарагія сябры, я рады звязацца з вамі праз твітер. Дзякуй за вашы шчодрыя водгукі. Я благаслаўляю ўсіх вас ад усяго сэрца, напісаў святы айцец у сваім першым паведамленні. Яно было апублікавана на ўсіх моўных версіях мікраблогу папы. На працягу адной гадзіны ў паведамленні было ўжо каля 20 тысяч рэтвітаў, столькі разоў карыстальнікі падзяліліся словамі святога айца з іншымі асобамі ў твітары. Пантыфік прыняў рашэнне адказаць праз твітер на тры пытанні сваіх падпісчыкаў, якія былі выбраны з тысяч надыходзячых на яго профіль. На першае з іх папа адказаў непасрэдна пасля змяшчэння свайго твіту. «Як мы можам правесці год веры ў нашым паўсядзённым жыцці?» – запытаўся адзін з падпісчыкаў на твітер святога айца. «Праз размову з Езусам у малітве, слухаючы, што ён кажа вам у Евангеліі, і знаходзячы яго ў тых, хто мае патрэбу», – адказаў пантыфік. На ангельскай версіі твітер-мікраблогу Бенедыкта XVI ўжо зарэгістравалася каля 700 тысяч карыстальнікаў.